město a věž, kterou stavěli, není ten Babylon, o kterým mluvíme v souvislosti s Nabuchodonozorem. Já to taky tak vnímám, že se jedná spíš o pojem, který se táhne od začátku písma. Který od
ano, no právě o tom jde. Od začátku písma se dostávám k tomuto pojmu. A písmem jsem jim veden naprosto jednoznačně, nějakým takovým tím způsobem, že prostě i když tady byl velký boží zásah, tak lidé nakonec přece jenom takovou či onakým způsobem nakonec se zas dostanou do téže situace. Jo?
Myslím, já bych to řekl jinak. Babylon je jako taková, je souzvučné s označením Perzie. Je to tak?
Spíš Irán. Irák.
No ne, před Iránem byla Perzie.
No dobře, no ale všem ta jedna jeho...
Teď je jeho na území
Iráku. Iráku.
Iráku, pardon. No. Ale předtím to byla říše Perska. Perska.
Po
Babylonu byla Perska. Ano, ale před Irákem...
Byla Perzie, jistě.
Historicky no. To byla Perzie. Mně jde o to, jestli Perzie a babylonská věž je to tež. Tak jsem to já myslel, tu otázku.
No pokud země Sinear je v oblasti úrodného půlměsíce, čili v Mezopotámii, jo? Jakože je, pak je to geograficky totéž. Jestli to má tentýž význam v písmu, nevím, protože s tou Perzií
myslím,
se...
Myslím, že je tam rozdíl několika tisíce let.
No jednak, ale přesto přeze všechno písmo nás vede právě touto cestou.
Mně to je naprosto jasný, tomu rozumím, co říkáš.
A o to mě šlo, já jsem to, ty si to možná...
Mě to zajímalo po té věci, ne, protože jsem na to něco narážel. Považoval jsem to za neznalost, novinářskou neznalost.
Totiž
věci
no, po věcné stránce víš dobře, že například, co já vím, třeba i Žilka,
ten překlad Nového zákona, má u té knize Zjevení poznámku. Že v té 17. kapitole, tam, kde je napsáno, že i odnesl mě v duchu na poušť. Uviděl jsem ženu sedící na čarlatové šelmě, pokryté rouhavými nápisy a sedmi hlavami a deseti rozích. Jo, žena byla oděna purpurem a šarlatem, vyzdobena kvosti se zlata a drahých kamenů a perel. V ruce měla zlatou číši, plnou ohavnosti a nečistosti své nečudnosti a na čele napsané jméno tajemného významu. Babylon veliký, matka nevěstek a všech ohavností. A dál potom je, že sedím víš a zde je význam pro toho, kdo má moudrost. Sedm hlav je sedm kopců, na kterých sedí. A Žilka zde má poznámku, pravděpodobně Řím, město sedmi pahorků. Jo? Čili naprosto odmítím, ať už to přijmeme nebo odmítneme z jakéhokoliv hlediska duchovního nebo jiného. Jo? Prostě je vidět, že Žilka odmítá tu představu a podle mě bez této poznámky v pořádku představu nějakého zde nějakého přesného geografického umístění.
To chápu, to mě je to ten duchovní smysl.
Přesto ovšem bych si, přesto, přeze všechno, jo? Bez ohledu na to, co bylo kdysi, když to spojím ve svém významu, tak ten konec si dovedu docela dobře představit tedy geograficky. A opravdu tam, protože islám je neobyčejně nebezpečné náboženství, jo? A to, co tam je možné, spojené, ta šelma vystupující z moře, Spojené státy severoamerické, jo, asi moc dobře vědí, proč jsou ochotni riskovat svůj kredit v celém světě útokem na Saddáma. Jo? Zřejmě mají moc dobré zprávy o tom, co se tam připravuje. A všimni si toho, jak okamžitě, jak to nebezpečí se stupňovalo, jak okamžitě prohlásil, že napadne Izrael. Jo? Prostě tyhle ty souvislosti tady vidět musíme. Ať už jsou skutečně... On prohlásil napřed, že ho napadne. To řekl teď, že ho nenapadne. To první bylo, že napadne Izrael. Jen to. Fakt?
No.
Teď to řekl, že po návštěvě toho Anana, nebo jak se jmenuje ten nový generální tajemník. Rozumíš? I když já osobně přistupuji k těmto takzvaně jako jasným počátcím naplňování proroctví i v Izraeli velice opatrně. Velice opatrně, obezřetně. Jde totiž o to, že se mohou mnohé věci z hlediska člověka, který je zná, urychlit a dokonce přivést někam naprosto jinam. Podle nového zákona příprava chrámu... Cože?
S tebou velice souhlasím.
Jo, v tomto já jsem velice opatrný. Jo, tak můžeme pokračovat tedy, dostat se konečně, nějak se o těch zaslíbení nějak dostáváme pořád bokem.
Můžeme se do náruče zaslíbení.
Jo, to bude lepší. No. A tak. A budeš štěpovat a budovat. Je zajímavé, že Jeremiáš sám o sobě nějaká zvláštní osobní zaslíbení nedostává. Tam tedy v tom nějakém tom rozpisu se byl zaskočený, jo, a je to nutno říct, jemu bylo řečeno jedině, že za proroka národů dal jsem to tebe, jo? Dal jsem tě za proroka národů. Podle mě to je to příkaz, ovšem takový jako slibný, protože jestliže Pán Bůh někoho si vyvolí, no tak to je projev jeho přízně a zaslíbení jsou projevem Boží přízně, i když si zaslíbení přece jenom představují nějak jinak a proto ty jsou hned dole. Já dobrotivý jsem, nehněvám se věčně. To je jedno z největších božích zaslíbení, které nakonec odpovídá i na situaci v Ninive, které odpovídá na jakoukoliv situaci v lidském životě. Jestli totiž člověk pozná, že se Pán Bůh na něho hněvá a Pán Bůh se na něho hněvá oprávněně a uvěří, že Pán Bůh nechce, aby ten boží hněv na tom člověku zůstal, protože ten, kdo nevěří v jméno jednorozeného syna Božího, života neuzří a hněv boží zůstává na něm. Pojďme zpátky od toho, je zde boží hněv. Ale já nechci, aby se na mě Pán Bůh hněval, ale jsem si tak jako Lot na kříži vědomý toho, že je jeho hněv spravedlivý. Tak co udělám, uvěřím, že Pán Ježíš Kristus přišel na svět, že ten boží hněv je okamžitě jakoby odsouván stranou nesmírnou boží láskou. Tak Bůh miloval svět, že? A čtěte si to dál. Prosím vás, je tohle toto jasné? Tento boží, to je zase, a to je princip písem, vůbec nezačíná až takzvaně dobou milosti. To je princip božího jednání s člověkem. Jakmile člověk, tak říkajíc, projeví účinnou lítost, jo? Čili činí pokání, tím také začíná i zvěst evangelia, pokání činte. A teprve potom přiblížilo se Boží nebo nebeské království. Že? A věřte té radostné zprávě, činte pokání. To je ono. Takže já jsem dobrotivý. A to zaslíbení se zde projevuje potom v těch prvních 20 kapitolách v jednom velice zajímavém verši, já jsem ho tam napsal. Nebudou říkat už truhla smlouvy Hospodinu, ale ke jménu Jahve se zhromáždí do Jeruzaléma nejenom izraelští, ale všechny národy. Prosím vás, to je u těch zaslíbení v Jeremiášovi nadpis těch zaslíbení. A to je opravdu svým způsobem před námi. Já říkám svým způsobem. V tom angro se tak stane, ale jako my, kteří jsme ze všech národů, to smíme v době milosti, z Boží milosti, za velmi speciálních okolností eklezie, církve prožívat už teď. Jsme k němu zhromážděni, kam? No, do jeho pokoje, do místa přebývání jeho pokoje. Tože v čem záleží království Boží? V pokrmu a nápoji? V čem? Spravedlnost, pokoj a radost Duchu Svatém. A toto je místo pokoje, město Jeruzalém, město pokoje. Tam jsme zhromaženi do jakého Jeruzaléma, do toho pozemského nynějšího, geograficky tedy v Palestíně soucího. Ne, apoštol Pavel říká, že existuje, jak dnes už existuje jakýsi svrchní, horní Jeruzalém, a teď tam taková zvláštní poznámka je matka všech nás. Prostě jsme tam zhromážděni v Boží, tím nás Pán Bůh má jakoby u sebe. Každý můžeme prožívat svůj pokoj v blízkosti Boží a vzájemně. Pochopitelně, že tady je celá řada reminiscencí, že celá řada tedy takových způsobů jednání, která nejsou s tím v souladu, ale to je prosím vás jiná věc. Teď to další zaslíbení se v tom proroku Jeremiáši opakuje dvakrát, dokonce naprosto stejnými slovy, já jsem jenom tady zaměnil, protože jsem ještě nebyl zbuzený úplně, když jsem to psal, jo? Vzbudím Davidovi výstřelek spravedlivý. Král královatí bude a Juda bude spasen. A to se potom od té 23. kapitoly potom se totéž opakuje v kapitole 33. Prostě celým tím prorokem Jeremiášem od první kapitoly až prakticky do toho konce se opakují zaslíbení vztažená ovšem do, i pro nás do budoucnosti. Do té budoucnosti, kdy Pán prostě přijde ve své slávě na tuto zemi. Tady je potom jedno zaslíbení zvláštní, které je dáno tomu, jak on se jmenoval, ten Černoch, Ebed Melech, nebo tak nějak. Cože? Ebed Melech. No, ten tomu člověku, který prostě tam pustil Jeremiášovi do té jámy ty hadry a on se po těch hadrách dostal z toho bláta a z toho nebezpečí smrti ven. Tak jemu je dáno zvláštní Boží zaslíbení, které je tak nějak skoncentrováno do takové, bych řekl, no, je skoncentrováno do těchto slov. Budeš mít život svůj místo kořisti. Zas tady třeba mě řeknete,
jinými slovy zachráníš holý život.
Ano, jinými slovy zachráníš holý život. A tady můžeme vidět nějaký náznak toho, co to vlastně znamená, když je v písmu napsáno, že někteří lidé budou zachránění nebo spasení sami toliko, ale jako skrze oheň. Jo? Prostě zase už jakési náznaky v tom starém zákoně i pro takové věci, tak bych řekl až tak typicky novozákonní, tady jsou a prorok nám dává možnost na ně nahlédnout. A poslední zaslíbení v tom proroku je takové, že hovoří, a to je právě to, co jsem se zmínil, hovoří, je tam blok několika těch kapitol proroctví proti celé řadě národů. Palestinci, tedy Filištejci, Filistinští, Moabští, ještě jestli bude čas tomu Moabu, bych se rád vyjádřil, Moabští, Amoničtí, Egypt, hlavně proti Egyptu jsou tam prostě ostrá slova, a proti Elamickým, ti Elamičtí potom to byli ti, kteří pomáhali tomu Nabuchodonozorovi vyvrátit tu, no, Asyrskou říši, ale potom nakonec se spolu s Peršany, s Mérskými, prakticky spojili proti Nabuchodonozorovi, nebo proti babylonským králům. Je to zvláštní, i proti něm je řečeno proroctví, A řada těch proroctví prostě končí zajímavým konstatováním. To je vyjádřeno tady. Stane se v posledních dnech, že zase přivedu zajaté národy, praví Jahve. Já jejich zajace, já je zase přivedu, já se k ním, já prostě nezničím všechny, oni budou, z nich budou vlastně zůstatky, zase z nich někdo zůstane, kdo bude zachráněn. A to je krásně označeno nebo napsáno v 7. kapitole knihy Zjevení, kde na jedné zase přesně podle Božího pořádku napřed Pán Bůh jedná se svým lidem, jak v soudech, tak potom i v těch ostatních věcech. Jedná s Izraelem, je zde 12 000 každého tehdy žijícího pokolení, které tehdy bude žít, 12 000, celkem 144 000 znamenaných, a teď tam najednou je nesčetný, nebo řekněme četný zástup národů, tedy lidí ze všech jazyků a národů, stojící před trůnem a před beránkem. Jsou tam. Toto zaslíbení je v Novém zákoně takto pevně zakotveno. Jo? Soužení, která máme zde na zemi, jsou zakotveny potom ovšem ne v Jeremiáši, to není napsáno, ale zase tady celý ten řádek v podstatě jsou citáty z Nového zákona. A je to dokončení tady té věty. Na světě soužení mi ti budete. Ale doufejte, já jsem přemohl svět. To je úžasné zaslíbení Pána Ježíše pro nás, pro národy, pro Izrael, aby to vzal z opačného konce. Ano? Takže se prorok Jeremiáš, ještě bych to chtěl dokončit takovým způsobem, že ten Jeremiáš pak prakticky končí tak tou 49. kapitolou, možná 51. Nebudu říkat možná.
Jeremiášův úkol je skončen tím posledním veršem, 64. 51. kapitolou.
No, a ta poslední kapitola je...
Začíná to 46.1. proroctví pohánova na...
Ta poslední kapitola, víte, tam jsem se nad tím zarazil, ta poslední kapitola totiž není nic jiného než opakování toho, co je napsáno v knihách královských a v knihách kronik, tedy v knihách paralipomenon. A toto je pro písma zejména Starého zákona dost typické, že jsou některé věci až třeba doslova opakovány, a že ne nějaký verš nebo nějaké věty, ale celé dlouhé kapitoly. Desítky kapitol v knihách první knihy Paralipomenon jsou o tom též, o čem první nebo druhá kniha Samuelova. Králičky to tam vždycky mají napsat, o tom též co, jo? A pak, když to tam potom čtete, že zkrátka dobře je to pořád totéž, a mám za to, že jestli to Duchu Svatému stálo za to, nás takovýmto způsobem jakoby zásobit něčím, co jsme si mohli přečíst už někde jinde, že je dobré si totéž přečíst v Jeremiášovi to, co jsme četli třeba v druhé knize Paralipomena. Protože to totiž dostaneme do přece jenom do trošičku jiných souvislostí. Ta druhá kniha Paralipomenon, ani ta druhá kniha královská se prostě životem a dílem, tak říkají, který zprávou prorocím Jeremiášovým nějakým zvláštním způsobem nezabývá. To dělá Jeremiáš. A teď se to ukončí. Ukončí se to prostě historickou zprávou o tom, co se stalo. A tím se jasně dává najevo, že proto pokolení, pro ty lidi, kteří tehdy žili, se to naplnilo až na jednu maličkost. A tou maličkostí je o něch 70 let, kdy se mají vrátit. A zde se dostáváme do takového, vy třeba ne, ale já do určitého problému. Oni se vrátili skutečně po období, které lze nazvat obdobím 70 let. Ono s tím počítáním podle našich letopočtů, já už se vám to říkám, myslím posledně nebo někdy předtím, ono je to strašně problematické. Já vám předvedu takovou, vám jistě velmi dobře známou dětskou hříčku, ale abyste si uvědomili třeba, když zde Zdeněk říká, ten a ten král královal 10 let, tak kdyby se podíval do mých papíru, tak mám napsaných 11 let, jo? No vůbec nejde o žádný rozpor, jo? Jde o to, jak to počítáme. Tak dávejte pozor, vám předvedu tu dětskou hřičku a předvedu vám, jak vám já osobně dokážu, když se teda na to nachytáte, že mám 11 prstů. Znáte to, jo? No je to jedno, 1, 2, 3, 4, až tento je desátý, jo? Čili 10, 9, 8, 7, 6 a 5 je 11. A už jsme tam, kde nechceme mít, víte, to je s tím počítáním i s naším letopočtem. Když ho začneme vsouvat do svatých písem. Takže jestli ten král začal královat, my nevíme kdy. Jestli 1.1.603, anebo 31.12.603. A máte rok elegantně pryč, a on začal 603. Písmu totiž v tomto případě vůbec nejde o nějaká takzvaná, o nějaké takzvané přesnosti. Pokud jim o to jde, tomu písmu, a možná tam bychom se nad tím měli zamyslet, pak to písmo přímo řekne. Jednu takovou přesnost, všem mimo počítání jako takové, bychom měli velice dobře znát. Spíš naučit se počítat. Něco bychom se měli naučit počítat. Nauč nás počítat naše dny. A tady nejde o to, jo, tak dobře, tak jestli se dožiju 30. dubna, je mě 75, to není na nic. Leda, že bych se zarazil a řekl bych si, jestli se dožiju nebo nedožiju. Jak to, že já celý život říkám, ach, jich ouvej, a tu mě bolí, tu mě pchá a mě je přes 70. To už jsem měl být dávno pryč, protože nejsem to, a když nejsem pryč, tak celou dobu jsem naříkal, ale já jsem silnějšího přirození, protože ten, který je přirozen, silnějšího přirození, říká ten 90. žám, tak třeba až těch 80 let. A co má dělat je ta Zemanová? Když taky tu 80 už tak nějak... No, chápete, že nejde o toto počítání, já to říkám schválně. Tady jde o něco jiného, počítat své dny, ne svá léta. Nauč nás počítat své dny. A toto je úžasná skutečnost písma, Bible. Její zprávy k nám učí nás toho, že je něco krásného a vzácného ten dnešní den. Dnešek. Dnes totiž je svrchovaně příhodný čas. Je to doba spásy. Řeknete, no dobrý, fajn, to je prima, ale to já spasen jsem. No ne, je to doba spásy. Je to svrchovaně vhodný čas, aby Lojzíček dělal to, co dělá, aby rozdával ty letáky. Ať se třeba někdo před tím pokrče rameny a dělá ten, co, ať každý z nás prostě zase znovu lidem připomínáme skutečnost, tu vážnou skutečnost věčnosti a skutečnost Boží lásky, kterou k lidem prokazuje. Zkrátka dobře, abychom to evangelium nějakým způsobem přinášeli. Ale abychom také dokázali ten svůj den užít, využít, takovým tak, jak si to Pán Bůh představuje. Víte, mě vždycky tak nějak osobně vnitřně dojme jeden takový verš písma, který také bývá všelijakým způsobem vykládán, ale který je opravdu takový tak pro nás potřebný. Je to to z epištoly Filipenským, abychom své spasení s bázní a třesením konali. Pochopitelně není vůbec myšleno, že tedy nějak můžeme svou prací nějak přispět ke své spáse, ale představ si, že ty jsi spasen, jsi zachráněn, jsi Boží dítě. Já teď přecházím z jednoho pojmu k druhému, abych to trošičku jako usnadnil sobě i vám. Prostě jsme Boží děti a pro nás, pro Boží děti, platí zvláštní povědění písem, že nám totiž Pán připravil dobré skutky. Abychom je konali, abychom ní chodili, no prostě abychom je konali. A teď jde o to, jestli teda máte své spajsce a v té své ledničce a v tom svým mrazáku pěkně ty Boží skutky připraveny, aby dnes mohli jít, otevřít a vyndat a prostě užít, využít, jo? Konat to, co mám konat. A nebo, jestli mám špajsku, ledničku, mrazák prázdnej, a musím někam jít nakupovat. To znamená, musím si já sám nějakým způsobem se o něco zasluhovat. A bázeň a třesení, víte, z bázně a určitou úzkosti, být si vědomí toho, že zde na zemi nás Pán Bůh nechává, já jsem zase u toho třeba i předčasného a vždycky bolestného odchodu kohokoliv z věřících lidí. Víte, to nejelegantnější a nejkrásnější vzhledem k věčnosti. Uvěřil jsem obmyt krví Pána Ježíše Krista a tak moc tomu věřím, tak to vím, tak je to pro mě naprostá jistota, že mám připravené bydlení u Otce. Co tady smradí vzduch, prosím vás? Tak jsem uvěřil, jo? Tak hajdi dom, ať mají anděle co dělat, když mohli dnes žebráka Lazara, proč by trošičku teda asi budu těžší než vodno, ale oni nenesou to tělo, to je hloupost, že? Tak nech mě tam odnesou někam, kam si, jo, prostě takové, mohl bych mě takové představy a celkem představy bych řekl, představy víry, jaké si, že? No, jenomže Pán si nás zde nechává, každého nějakou dobu nějak a pro každého z nás má připravené ty skutky. Ta bázeň spočívá v tom, abych, to není bát se o to spasení, to je bát se, abych nestál stranou té boží tvůrčí krásné činnosti, kterou Pán Bůh eklezí, zborům, zhromážděním, jednotlivcům dává. My máme přece nepřebernou možnost projevů jako věřících lidí ve svém životě. Tak. Víte, to zase, já už jsem zase víš, jen dojel, kam se já se tady musím prasně vracet.
O to zaslíbení pracuje o tom, jako dnes využít ten čas.
Jo, vidíš to, člověče, ty máš pamatováka.
Vzpomínám si na krásný verš, jak je napsáno. Dnes nezatvrzujte srdcí svých, ale že ho člověk má otevřít, když je zachránit. Nezatvrzujte srdcí svých u přijetí slova Božího, ale že ho má docela to srdce otevřít a pustit jí zvěstí slova Božího. Asi tak.
Ještě bych vám chtěl říct takovou poznámku, zase to je z takového toho hlediska. Jsou prostě některé biblické pojmy, které jsou někdy třeba vyloženě starozákonní. V Novém zákoně třeba se už k ním jakoby, jistým způsobem se k ním vždycky dostaneme. Ale je dobré, když na ně narazíme, tak to třeba nepřejít jenom tak, ale to byli nějací moláši a lidi zlatí, co měli potom, jo. Je hezký, že to Pán Bůh nechal napsat, ale já chci něco, co se dotýká mě osobně. Nějak. Víte, jak prorok Izajáš, tak prorok Jeremiáš mají poměrně rozsáhlou zvěst, prorockou zvěst pro Moábce, pro Moábity. A zas, to není, že to byl nějaký národ nebo nějaký kmen na tam, přibližně tam, kde je dneska Jordánsko, jo, někde tam v těch místech. Nejde vůbec o toto. Jde o to, kdy se v písmu poprvé setkám se jménem Moab. A už se dostávám do obrovského, jako bych řekl, takového rozpětí biblického pohledu na ten národ. Víte, kdo to byl Moab jako člověk, jako jedinec?
Syn dcery Lotovi.
No, to řekl hezké, řekni to celý.
Syn Lota a jeho dcera.
Ano, a to byl výsledek incestu, prosím vás, naučme se být otevření, jo? To byl, víte, co je to incest? No, kaváte
si mu. Pokrvní spojení.
Ano, tak to byl výsledek incestu. Koho?
A Lota a jeho dcera.
No, dobře, ale ten Lot byl co? Jaký člověk?
Otec.
No, ale jaký to byl člověk? Jak je v písmu hodnocen? V Novém zákoně. No člověk, který měl spravedlivou duši, on nebyl spravedlivý, ale měl spravedlivou duši. Hlejte se, co se může stát člověku se spravedlivou duši, pokud nemá Ducha Svatého, by možná někdo dodal, jo? Ale co se teď stalo? Z toho Moábu byl najednou nějaký národ. Ten národ se nějakým způsobem, nebo představitel toho národa se nějakým způsobem zachoval v době, kdy Izrael se už blížil do zaslíbené země. Zachoval se zajímavě. Napřed si najal nějakého pána, o kterém jsme se zde už možná nedávno zmiňovali, taky proroka, on to žádný prorok nebyl, on to byl věštec, pohanský věštec, Baláma. A ejhle, najednou se dostáváme přes tohle toto až do zjevení, do hodnocení života sborů samotným pánem Ježíšem a do toho, jak pán nemá v lásce některá učení a jak je nepříjemné, když tato učení jsou. A jak prostě ta skutečnost, že ten Balám dal velice účinnou radu tomu moabskému králi, i církve, nejen národa izraelského, a totiž je to necudnost. Necudnost se dostala takovýmto způsobem. Kým? No přes Moab, přes moabské. Balám sice, ale přes ty moabské. Moab ti může být takto zjednodušeně bráno poznatky z písma, ti může být takovým přímo příkladem necudnosti. Incestem to začalo a tady nějakým takovým tímto končí v oblasti tělesné i duchovní, jo, protože modlářství nakonec je duchovní necudnost. Ale v epištole Římanů je jeden verš, který si rádi přečteme ve vztahu sami k sobě, kde říká apoštol Pavel, že tam, kde se rozhojnil hřích, tam se ještě víc rozhojnila milost. Aby, protože on není kopítem sem, kopítem tam, tak aby náhodou teda si z toho někdo neudělal to tak fajn, budeme hřešit, aby bylo ještě víc milosti, tak toto hned odmítá, říká naopak, nesmíme hřešit, ale že to je prostě fakt, a to je obrovský fakt. Je to fakt Moába, jestli pak víte včem. Tam, kde se rozhojnil hřích moabských, tak se najednou v dávné minulosti, ale potom, když už se ten hřích rozhojnil, kdy pán Bůh přímo ve svém zákoně zakázal, to je zajímavé, řekl bych přímo proti božímu zákazu, do 10. kolena nesmí vstoupit do zhromáždění Hospodinova moabský, tak se najednou objeví žena, o které je v písmu řečeno, že prokázala velkou pobožnost. Kdo je to? No, prababička Davidova. Kdo je to? No, jedna ze tří žen, které jsou jmenovány v rodokmenu pána Ježíše Krista, Rut Moabská. Ejhle, kde se rozhojnil hřích, tam se ještě víc rozhojnila milost. Víte, to možná si řeknete, no, to je všechno hezky, hezky se to poslouchá, ale jaký to má význam v praxi? Já bych řekl, že to má tento význam, že i do situace nejspackanějších životů věřících lidí zasahuje právě tato Boží milost skrze Pána Ježíše Krista. Nikdy, sestry a bratři, nikdy u nás není pozdě pro nápravu svých vlastních životů, pro nápravu způsobu svého života. Vždycky Pán Bůh je připraven, tam dokonce, kde by mělo platit nějak, že takovému člověku je prostě nemožné. A věřte tomu, že to bývá dost často pravda. Já jsem to kdysi před nějakými desítkami let zažil, že po dlouhé době jsem přišel poprvé zase do Brna do zhromáždění. Tak moc jsem potom toužil a měsíce předtím jsem stával tady na této straně, zhromáždění bylo tam, jo, u Rauningru. Já stával tady na této straně a díval jsem se, jak chodili věřící ze zhromáždění a pak jsem honem utíkal na autobus a jel jsem do Kunštátu, že jsem je viděl. Prostě já nevím, byl jsem nějak až duševně vyšiutý, jo, psychicky nějak narušený nebo co. Ale zkrátka dobře, pro mě bylo nemožné najednou naraz tam přijít. A pak mě jsem teda dotáhlo slovo. Je to krásné, víte, že slovo vždycky zasahuje. Vzpomínali jsme dnes modlitbě, myslím, také bratra Luboše Wagnera, Aničku Wagnerovou, tak při jejich svatbě. Přijeli jsme do Králova pole a Luboš mě povídal, ty prosím tě, tady jsou flašky, tam měl já nevím kolik flašek s vínem a až přijede ten taxikář, tak mu to dej, že to je pro něho a pro ty další, jo, a potom teda jako jeďte s ním. No tak byli jsme čtyři, kteří se tam čekali na taxikáře, no a už bylo to na Nové Radnici, ten obřad svadební, no a už byl za 10 minut a taxikář nikde. Obřad byl teda za 5 minut, taxikář nikde. No tak říkám lidi, nedá se nic dělat, tak jsme letěli, pak jsme doběhli právě na tramvaj, přijeli jsme a šel jsem po těch schodech tam na té Nové Radnici, nevím, jak je to tam dneska, ale šel jsem po těch schodech nahoru a teď se najednou ty dveře otevřou a nevyšli svadebčani, jo? Vyšel bratr doktor Zeman. Já jsem šel takhle nahoru a on šel takhle proti mně. Znáte, jak on se dovedl zvláštním způsobem usmívat. Vzpomínáte si to ještě, jo? Ta hlavička mu tak krásně svítila, jako toto, jo? Ty. A přijde tak ke mně, takhle mě chytne a poví, takhle mě objel a poví, ano, hochu, my dva se potkáváme jenom na svatbách a na pohřbech. Nešlo by to nějak jinak? Prosím vás, a to bylo osvobozující slovo, no proč by nešlo? Nebyl žádný důvod. Najednou jste zjistili, že prostě to, co pro vás bylo jakoby nemožné, co nebylo možné, čeho jste nebyli schopni, to dokáže Pán Bůh skrze slovo, které dá bratrovi, který vás prostě obejme a řekne vám takovouto prostou větu. A všechno bylo jasné a šlo to. A znám případy lidí, kteří mi tak strašně šli do zhromaždění, ale vy jste tak blbí. Já jsem tam nebyl 10 let, teď si představ, teď tam budou ty, a teď dokonce vzpomíná tu a tu sestru, nebo to a ta, tak se mě začne vyptávat, já nemůžu. Ale co člověk nemůže, to je možné u Boha. Uvědomme si to, že Pán Bůh nás vede i k takovýmto postupům a jednáním, abychom mohli plným způsobem a požehnání sobě a k užitku i těm druhým prostě ten svůj život prožívat v obecenství. Tak, to jsou ti moavští. Já nevím, ještě mám jednu takovou věc, jo. Je zajímavé, to je trošičku taková tvrdá řeč, jo. Prorok Jeremiáš je citován jednak z hlediska toho naplnění při tom zavraždění těch nemluvňátek, po narození Pána Ježíše v Betlémě. A potom je citován jakoby k určité události těsně před koncem nebo při konci pozemského života Pána Ježíše před jeho ukřižováním. A je to okolnost, kdy Jidáš Pána zradil, kdy si za to nechal, nebo kdy mu vyplatili za to 30 stříbrných a kdy on potom, když poznal, že zkrátka dobře se mýlil, nebo že to není tak, jak on si to představoval, tak ty peníze prostě napřed vracel a pak je tedy hodil někde v krámě a oni je potom sebrali a koupili za to topole Hanfírovo. A tam v tom evangeliu, kde je to popisováno, anebo možná v Skutku, nevím přesně, tam je taková poznámka, že to je, aby se naplnilo povědění proroka Jeremiáše. Ale tohle toto přesně takhle, jak je to napsáno, vlastně pověděl prorok Zachariáš. Jeremiáš pochopitelně měl své problémy s polem a já už jsem to, myslím, tady naznačil, že to byl vlastně veliký skutek víry, když ten Jeremiáš to pole prostě koupil. A ne za 30 stříbrných, ale tuším, že za 17 slotů stříbra. A to víte, že tihle ti na kritikové biblického textu se tady tohoto okamžitě zmocnili, a kdyby bylo to jenom jedno místo. Ono zase ve vztahu k Zachariášovi, ten tady není jmenován, ale zase, když Pán Ježíš hovoří shodou okolností o Abiatarovi za jeho doby, potom, a potom to Pán rozvede a řekne, že vy jste se provinili i proti proroku Zachariášovi, synu Barachiáše, kterého jste zabili mezi chrámem a oltářem. My víme z písma, že byl zabit Zachariáš. A je to nebyl syn Barachiášov. A bylo to podstatně dřív. Byl zabit za doby Joása. Byl zabit nějaký Zachariáš. Ale tady a o Zachariášovi, synu Barachiášovi, to je ten prorok, kterého máme jako předposlední knihu Starého zákona, tam o něm nikde není žádná zmínka, že by byl zabit. Ovšem také nikde není zmínka, že zabit nebyl, leda, že budu věřit novému zákonu a řeknu, hele, on, a řeknu si já osobně, a hele, proto je ta knížka tak uťata. Proto ten konec je takové nedokončené, toho Zachariáše. Na koních zvonců je svatost Hospodinu, tam se mně tak zdá, že by tam ještě něco mělo být, no jo, když oni ho ti darebáci zabili. Ale pochopitelně kritikové písma se tohoto okamžitě chopili, jednak důkaz, že tedy jsou tam nějaké chyby, že nedá se nic dělat, dělejte si, co chcete. A další věc, prý, je to krajně jednoduchý. Matouš, respektive ten evangelista, se splet. To myslel dobře, tam myslel Zachariáše za času Joasových a tady myslel prostě Zachariáše syna Barachiášova, jenže si to tam trošičku poplet. No, však ono se nic neděje. Ale zase pro lidi mého zipu by se dělo. Tak jsem nad tím jako tak nějak jako dumal a teď jsem vám zjistil takovou zvláštní věc. Že tak, jak jsem vám říkal, že proroka Jeremiáše v podstatě nelze pro dokonalé porozumění číst jenom samotného, ale uvědomit si jeho návaznost na, nebo tu současnost Sofoniáše, Daniele a Ezechiele, a tam v návaznosti těchto proroků potom vidíme to nějak, tak ono je ještě o něco jiného. Představte si, Jeremiáš a Zachariáš teoreticky by se spolu mohli i setkat, ale čistě teoreticky a asi takováto událost by písmem byla nějak reflektovaná. Není, takže se spolu nesetkali, zřejmě. Ale Jeremiáš byl kněz a prorok druhý, a prorok druhého chrámu vedle Agej a Zachariáš byl kněz. Tak jako Jeremiáš. Mluví o poli Hrnčířově ten Zachariáš. Jeremiáš je poslán do domu Hrnčířova, Jeremiáš kupuje pole a je za 17 stříbrný, ale Zachariáš mluví o polu Hrnčířově, které je prodáno za 30 stříbrných, za které si cení ti izraelští hospodina. Jo? Už to máte druhý styčný bod. Další taková věc, nová smlouva se tam nějakým způsobem projevuje, ale to nejzvláštnější je to, že prorok Zachariáš hovoří o Jozuovi a Zorobábelovi. Jeho proroctví nakonec je osobně zaměřeno přímo na tyto dvě význačné osobnosti Starého zákona, tedy období po zajetí. A říká o Zorobábelovi, že je pečetním prstem. Ale Jeremiáš také hovoří o nějakém pečetním prstenu. Také v domě královském. Někdo je jako pečetní prsten. Víte, tady těch styčných bodů je několik a když si potom uvědomíte, jak Jeremiáš vlastně volá velice vzrušeně o tom chrámu, neříkejte chrám Hospodinu, chrám Hospodinu, chrám Hospodinu věst, když neuděláte to, co máte udělat, a když si uvědomíte, že Zachariáš je právě prorokem druhého chrámu, prorokem, který se k tomu chrámu zaměřuje způsobem, který zcela jednoznačně přenáší všechny ty jeho myšlenky do období Nového zákona a kde nejvyšší kněz Jozue a Zorobábel se nakonec dostávají, nebo v jedné osobě jsou všechna ta proroctví, která jsou k ním zaměřena do osoby Pána Ježíše Krista, tak zjistíte tu sounáležitost. Zachariáš totiž dává odpověď na to, co se bude dít potom, až se ti Izraelští, až se ten Juda vrátí jakým způsobem bude tam zase znovu v Jeruzalémě žít. To je taková úvaha o tom, že prostě ta sounáležitost tady je, a když nic jiného, mě by totiž vůbec nenapadlo se Jeremiášem zabývat jako v souvislosti se Zachariášem. Ale právě tady tato úvaha o těch jakýchsi takových drobných jakoby nesrovnalostech mě vedla k tomu, že jsem se tím začal zabývat a byl jsem překvapen těmi souvislostmi a tím, jak Zachariáš jakoby zpětně vrhl světlo na některé ty situace, ve kterých se Jeremiáš ocítá. Takže, moji milí, z tohoto hlediska mám tuto knížku za sebou. Že to tak můžu říct. Znovu opakuji, kniha proroka Jeremiáše je velice náročná kniha, ale když si uvědomíme některé ty souvislosti, které z ní mohou vyplynout, tak k ní může člověk přistupovat s takovým pocitem určitého uvolnění a s pocitem toho, že tahle tato kniha svatých písem i mně, i nám v dnešní době má něco říct. To, co nám má říct, nám, jako celku, jako božím dětem, nám, jako lidem, co já vím třeba v této zemi, a lidem vůbec a Izraeli v Jeruzalémě, je to, je její aktuálnost. Prosím pěkně, náboženská, hospodářská a politická moc je velmi podobná té moci, která byla za času Jeremiášových, za času, kdy byl Jeruzalém nejen na pokraji, ale také i sehlcen Babyloniany. Ta podobnost je přímo hrozivá, jak je to dneska. A je dobré si tedy číst proroka Jeremiáše i z toho hlediska, kde jsou východiska. A číst to i z toho pohledu, jak ta světská moc, ať už je kterákoliv z těch tří, která se jmenovala, nebo všechna tři dohromady, jak může být a jak bývá jedinečným způsobem v životech jednotlivců, zborů a celého společenství, jak bývá zmařena, zdecimována, když se nepřipodobníme tomuto světu, když s ní nebudeme nějakým způsobem kolaborovat jinak, než to myslel Jeremiáš, jo, tak z nějakého toho hmotného hlediska, ale když si uvědomíme, že to je ten obcházející nepřítel, který na nás řve a který hledá skulinku, jak bratr Slepánek kdysi tak rád říkal, nepřítel ví, kudy se vchází k nám. Jo, když měl tak kdysi před lety měl strašně rád proroka, tedy knihu Nehemiášovu stavbu, prostě jeruzalemský hradeb, jak stavěli v jedné ruce zbraň a druhou rukou stavěl. Jsem říkal, chudáci, jak to dělali, jo? Já mám obě dvě levy a teď ještě v jedné držet. No ale to je jako jiný. Ale tak to raz říkal, nepřítel ví, kudy se vchází k nám. Nepřítel to opravdu ví. A v tom proroku Jeremiáši se to tak nějak ukazuje. Vchází se k nám skrze naše náboženství. Ne skrze tu tajemství pobožnosti, ale skrze naše náboženské postoje. Oni potom nakonec Jeremiášovi přímo řekli, a víš co? Vlez nám na záda a my budeme se chovat tak, jak se chovají náboženství toho světa, který je kolem nás. My budeme mít ty jejich sochy, my jim budeme obětovat, my se budeme chovat tak, jako oni. A ty nám vlez na záda. Nepřítel ví, kudy se chodí k nám. Víte, my si tak dokážeme krásně vysvětlit, co je to zákon a co je to milost. Tak jedinečně krásně si to dokážeme vysvětlit. Teď my přece nejsme pod zákonem, máme pravdu, ano. Amen, 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 nejsme pod zákonem. Ale řekni tu druhou část. Ale nejsme bez zákona v Kristu. Přijde situace, kdy máme šáhnout hloub do kapsy. No to bylo ve starém zákoně desátky. Já říkám ano. A v novém je to minimum. Zákonníku! Ne. Nepřítel ví, kudy se vchází k nám. My si můžeme myslet, co chceme o sobě sami, víte? Ale my jako společenství, a teď myslím skutečně konkrétně společenství křesťanských sborů, prosím vás, že si tak říkáme od jisté doby, jo? My máme tyhle tyto tři slabiny, takové díry, kudy se nepříteli podaří k jednotlivcům vstoupit. A je to právě nějaký ten náboženský extremismus, ať už jakéhokoliv druhu, který se třeba vydává i za velkou zbožnost, anebo zas naopak za velkou svobodu jednání, a potom prostě tinti, jo? Saně, my jsme tak strašně hákliví na to, já nevím, třeba ta háklivost může být dána tím, že prostě někdo tak stojí o anonymitu v tomto směru a dává třeba velmi mnoho, že nechce, aby se, byť i jen náznakem, označilo, že prostě existuje, co já vím, třeba i osobní způsob nějakého spočítání nákladu. Zkrátka dobře, když potřebujeme pro církev peníze, tak na to můžeme jít dvojím způsobem. Ten první, nestarej se o zítřejší den, ten se nám většinou strašně hodí, anebo ten druhý, že sedneme a spočítáme náklad. Obě dvě jsou slova Pána Ježíše a obě dvě nám patří. No? Je dobré tedy i tady vědět, tudy se chodí k nám. A i když by šlo třeba o nějakou tu anonymitu a by se dávaly velké, velké částky, Pán Ježíš seděl u pokladnice nebo proti pokladnici chrámové a chodili tam a dávali tam velké částky a pak tam přišla chudá vdova a dala tam šát. Dala tam halíř. Prosím vás, nebo korunu přepočteno na dnešní kurz, jo, vůči barce, nebo možná vůči šekelu. Dala ho tam, jistě, mimo jakoukoliv pochybnost, za to si v chrámu nic nekoupil. Mimo jakoukoliv pochybnost. Ale přesto přeze všechno, ona dala nejvíc. Proč? No protože vůbec nepočítala s desátkama, vůbec nepočítala s ochotným srdcem, které u sebe uloží to, co uzná za vhodné, ale všechno, co měla, dala. To není výzva k tomu, abychom toto dělali, protože to bychom se dostali tam, kde nechceme být. Dostali bychom se přesně tam, kam se dostali první věřící v Jeruzalémě, když zkrátka dobře prodali svoje baráky a svoje pole a svůj dobytek a všechno, co měli, a získané peníze snesli na hromadu k nohám apoštolů. A za chvilku nebylo za co koupit chleba. A za chvilku se tam ukázali chytráci, kterým to bylo přece jenom líto. Nechtěli být sice pozadu, ale řekli si, no, něco musíme dát, no tak to uděláme jako ti ostatní. Prodáme, já si to tak dovedu trošičku představit. To první bylo, jo, uděláme to jako ti všichni ostatní. Teď najednou tam má hromadu peněz a říká si, no jo, ale zítra je taky den, že? A doví, jak to bude dál, a teď nic nemám, štít nemůžu, no tak něco si musíme nechat. Ale jo, říká apoštol Petr, když jste měli přijít a říct, tak my dáváme tolik a hotovo. Víte, anonymita tady nemá svoje místo, podle mě, jo? Ani žádné vystrkování, já jsem dal tolik, nebo já nemůžu tolik dát, já to nebudu rozmazovat. Zkrátka dobře, ten mamon, ty penízky, to je druhá taková věc. No a pak je ta třetí, která nějak jde s tím dohromady. A to je něco, kde mám za to, že bychom všichni, ať se nás to týká nebo netýká, měli mít na mysli, milé bratry a sestry, kteří se právě v té oblasti toho přirozeného, normálního lidského života, těch potřeb a tužeb těla, dostali někde nějakým způsobem na cestě. A víme, že jsou mezi námi mnozí, kteří jsou postiženi tím, já to říkám takhle a dobře mě rozumějte, kteří jsou prostě postiženi tím, že jim třeba nevyšlo jejich manželství a že se to řešilo takovým či onakým způsobem. Ale toto jsou jiné věci. Víte, tady jde o to, abychom teď, dnes, ne to, co bylo včera, ne to, co se stalo před 14 dny, ale teď sami my dokázali se postavit na tu správnou stranu. Mě k tomu vedou svatá písma, já si nemohu pomoct. Ozajáš nám něco ukazuje, zase rozvrácené manželství, které je důkazem toho, jak se Izrael a Júda chovali vůči Pánu Bohu, a můžeme říct Ozajášovo rozvrácené manželství, ukazující na to, jak se my v této oblasti dokážeme chovat k svému Bohu. A on je jiný než my. Víte, tady nejde o to někoho zdrtit, někoho vylučovat, nad někým se potřásat hlavou, nepodat mu ruku, nechtět s ním mít obecenství. O to vůbec nejde. Tady jde o to, vezměte sebou slova. Obraťte se ke mně a já něco udělám. Já si vás zasnoubím sobě na věčnost. Já, prosím vás, já vím, že tohle toto je velice ožehavé téma a může se nás nějakým způsobem vnitřně dotknout, ale to se nás dotýká nejen z hlediska rozbitých manželství. Víte, jsou manželství, která jaksi fungují, a přece jenom, když byste měli možnost se do nich podívat rovnohledem, tak byste zjistili, kolik je tam bolesti a kolik je tam utrpení. Jednoho nebo obou, které si navzájem nějakým způsobem způsobují, ale toto je ta naše bolavé místo. Není to zapotřebí. Pán Bůh nám dává v Pánu Ježíši Kristu, v jeho milosti a v jeho lásce, obrovské pole působnosti v tomto směru. Naučit se počítat své dny, naučit se počítat s tím svým partnerem, naučit se počítat i se svými vlastními slabostmi a tyto slabosti v důvěře a s důvěrou přenechávat Pánu v tom slova smyslu, aby on nás v nich posílil, aby nám nedovolil, doslova nedovolil, prostě se dopouštět skutků, které bychom my třeba později litovali, nebo které by dokonce mohly mít i dopad nějaký v budoucnosti. Tyto tři věci mějme na zřeteli, prosím vás, a mysleme na to, pamatujme na to, že i při rozebírání tak vážné knihy, jako je prorok Jeremiáš, se můžeme dostat ke zvláštnímu způsobu chápání soužení. Můžeme být souženi jako společenství tím, že se mezi námi vyskytují skutky necudnosti, skutky nějakého zvláštního náboženského extremismu, anebo naopak naprosté lhostejnosti vůči Pánu, a skutky nesprávného nakládání s finančními prostředky, které ať si je jakkoliv, jakoby zdánlivě sami vybojujeme, přece jenom je dostáváme z milosti od Pána a měli bychom mu je nějakým způsobem vracet. Takže ten závěr mi promiňte, jestli jsem se někoho snad dotkl. A pokud ano, je to dobré, aby to ten dotek byl takový, že povede k vyššímu odevzdání se Pánu. Bez ohledu na to, co bylo, prosím vás. On je ten, který nás vede, abychom krok za krokem mohli poznávat jeho příchylnost k nám, jeho způsob myšlení o pokoji s námi. Ono se to potom zcela určitě může projevit i v obecenství, ve shromáždění, o rodinných vztazích nemluvě ani, a ve svém důsledku se to nám vrací jako projev velké přízně a velkého požehnání od Pána. Takže promiňte, že jsem vás tak dlouho zdržoval. Doufám, že aspoň něco, aby všechno mělo svůj význam a svůj smysl. A jak dá Pán, když se neuvidíme tady, tak tam zcela určitě. Já jsem to kdysi počítal, kolik těch slov v češtině tam je, a ono se to pohybuje hodně pod stovku. Ale za to některá slova jsou tam velice frekventovaná. Třeba Židé se tam objevují 660krát. V žádném jiném evangelium tolikrát toto slovo nezazní. A kolikrát je tam slovo světlo, pravda. Já vás miluji, Otec, ty jedinečné pohledy na Boha jako Otce, nejen jako Otce Pána Ježíše Krista, a jak říká Pán Ježíš těm apoštolům, těm učeníkům, váš Otec. To jedinečné vysvětlení, co to znamená, já a Otec jedno jsme. Já vím. Ne, já to už dotáhnu, protože abychom si ještě popovídali, a už Promiňte mě, ale já jsem to časově nezvládl. Já a Otec jedno jsme, prosím vás, ta jednota Pána Boha. Zas bych vás chtěl upozornit na to, když bych se vás zeptal, kdybych vám kladl nějaké ty náboženské nebo teologické otázky, tak v podstatě vím, co mě asi budete odpovídat. Já to nechci dělat. Jen bych vás chtěl upozornit na to. Nikde v celém písmu nenajdete výraz troje jediný Bůh. To je náš lidský výraz, který jsme si chtěli nějak vysvětlit tu úžasnou skutečnost, že božství je sice jedno, ale jsou to tři osoby. Trojjediný Bůh je lidský výraz, který celou věc nás strašně komplikuje. Ty tam máš trojjediného Boha? No jistě, tam se nám božství ukazuje jako Otec, jako Syn a Duch Svatý, ovšem to je právě ono, a ne jako trojjediný Bůh. Jako jakýsi termín, který spíš všechno zatemňuje, než vysvětluje. Já nevím, jak komu, třeba někomu to vysvětlí. Ale... Já a Otec jsme jedno.